Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Står den på eksamen? Hvor mange her læser til eksamen nu, eller går til eksamen, eller er der nogle stykker? Det er tid for det. I den uge, der er gået, eller er i gang, kan man sige, hvor det her er den sidste dag, der er der bedeuge, evangelisk alliance, bedeuge. Hvis ikke du har nået at være til nogen af de aftener, hvor kirker i byen mødes på tværs for at bede, så du faktisk nå det i aften klokken 7:30 i Citykirken, er der den sidste, det sidste bedemøde i den her bedeuge. Det har været skønt at indlede et nyt år på den måde, at man beder sammen. Det synes jeg altid, det er. Bøn bliver også temaet, som jeg nævnte tidligere, ved gudstjenesten i dag og de kommende søndage. Og vi skal se på forskellige sider af bøn. Efterhånden som vi tager hul på det, skal vi blive mere praktiske. Men i dag skal vi ind og prøve at mærke efter hjertet i bøn og i det at bede. Hvad det er, der motiverer os til at bede. For jeg må ellers spørge på den her måde. Er der nogen af jer, der har prøvet at bryde ind i en samtale mellem to, overhøre noget, man ikke skulle høre, fejllæse en situation, kom til at stå i en eller anden pinlig situation? Prøv lige at dele det med sidemanden. Det lyder som om, at der er nok at dele af. Det er der i hvert fald i mit liv. En situation, jeg har tænkt på op til den her prædikenserie, er for mange år siden. Jeg har faktisk snart sølvbryllup. Og bare rolig, der går tid endnu. Men jeg er begyndt ligesom at acceptere, at jeg er der i livet. Og det betyder, at det er mange år siden, jeg er blevet gift. Og den uge, hvor Sara, jeg skulle giftes, der var jeg hjemme med mine forældre og boede i deres hus nogle dage. Og der kom jeg ned fra værelset en morgen og ind i stuen og åbner døren. Og så ser jeg min mor ligge knælende på gulvet ind over en stol. Og jeg kunne se, at hun bad. Så jeg lukkede lynhurtigt døren og gik væk. Jeg havde ligesom den der følelse af, jeg havde ikke, det var meget smukt, men jeg havde en følelse af, at det ligesom brød ind i noget. Jeg brød ind i noget, selvom der kun var min mor derinde, sådan rent fysisk. Og jeg brød jo også ind i noget. For det var ikke bare min mor, der var der. Gud, han var der også. Og de havde en samtale. Og jeg har faktisk aldrig talt med hende om den her episode. Jeg kom bare til at tænke på det i den her uge. Jeg behøvede heller ikke at tale med hende om det, for jeg vidste godt, at hun bad for mit ægteskab. Og jeg vidste, at hun var et bedende menneske. Så det var ikke det, der var specielt. Men det var lige specielt at ligesom lige pludselig træde ind i det, Bibelen kalder et lønkammer. Et sted, hvor et menneske er i fortrolig fællesskab med Gud. Og den følelse, jeg fik der, fortalte mig, at det mest intime rum i dit og mit liv, det er hjertets rum, hvor vi kan have fællesskab med Gud. Det er det mest intime. I de næste uger her, skal vi gå ind ad døren i bøndens verden. Det er ligesom en hel verden, der åbner sig, når man tager fat på det her med bøn. Der er utrolig meget at se på, tale og tænke over. De sværeste og de smukkeste følelser, mennesker har, kan være knyttet til bøn. Vi skal gå frimodigt derind og tale om det, for det gør Bibelen. Men vi skal også gå nænsomt derind, fordi det også er meget personligt. Og vi begynder med at gå derind ved at åbne den bog i Bibelen, som er bønnebogen i Guds folks historie. Både i Gamle Testamente og i Nye Testamente og i kirkens historie. Og det er salmernes bog, Davids salmer. Vi skal læse salme 1. Og jeg tror, I kan kigge med her i ja. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Sådan går det ikke de ugudelige. De er som avner, der blæses bort af vinden. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, synder ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grunde. Vi er i salmernes bog, i den første salme. Salmernes bog består af 150 salmer. De er knyttet til kong David, som var en hyrde. Det var han først, så blev han en soldat, og så blev han konge i Israel. Men han var også en tilbeder. Og af uransagelige grunde har vi skatten af mange af de bønder, han bad, og Guds folk har bedt i salmernes bog. Nogle af de salmer, som er i salmernes bog, er nogle af de mest kendte bønder overhovedet. Salme 23, Herren er min hyrde. Jeg skal ikke mangle noget. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Den salme bad George Bush dagen efter 9/11 i primetime TV. Det er en bøn, der er blevet bedt på masser af store begivenheder i verdenshistorien. Salme 23. Men der er også nogle salmer, som overrasker os. Salme 137, der beder salmisten sådan her, lykkelig den, altså i forhold til sine fjender, lykkelig den, der griber dine spædbørn og knuser dem mod klippen. Jeg husker simpelthen ikke at have siddet i en cellegruppe eller en bibelgruppe, og så har folk bedt på den måde. Jeg kan levende forestille mig stemningen, hvis en bad sådan over sine fjender. Når vi læser i salmernes bog, så bliver vi mødt af en ærlighed, der strækker os, der er en kæmpe spændvidde i de bønder, der bliver bedt. I de fleste klostre, altså der var munke og nonnebor, der beder man alle 150 salmer hver eneste uge. Og i de fleste perioder har Guds folk haft måder at gentage og bede salmerne på, med alt deres spændvidde. Noget af det, salmerne kan hjælpe os til, når vi beder, det er at få den her spændvidde, få ærligheden frem. Salmerne har Jesus også bedt. Så det er meget stærkt at tænke på, at når du læser en salme eller beder en salme, så siger du noget. Du ved, det ved vi, det der, det bad Jesus. Fordi som jøde kendte han salmerne fra synagogen og bad dem, og de var en del af deres åndelige liv. Og når Jesus virkelig var presset, så bad han salmerne. Korset, der beder han salme 22, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Salmernes bog er også en sangbog. Det er sådan den første salmebog eller sangbog, Guds folk har. Og det vi synger, det husker vi bedre, så mange af salmerne har formentlig været sunget, der har været melodier til. Det er også en poetisk dagbog, fordi mange af salmerne, der er takkesalmer for noget konkret, Gud har gjort i Guds folks historie, i menneskers liv. Alt det åbner sig, når vi bruger salmernes bog. Så det vil jeg inspirere jer og opfordre jer til i de her, den her tid, hvor vi er fokus på bøn. Åbn salmernes bog og se, hvad der sker med dig og din bøn. Salme 1, som vi lige har læst, indebærer en rejse. Det er i nogle få vers, og det er faktisk hele menneskehedens rejse. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeligs råd, som ikke går på synderes vej og ikke ender med at sidde blandt spottere. Det er Adam og Evas rejse, der ligger i de vers. De lyttede til slangens råd. De endte med at gå syndens vej. Og da Jesus stod foran folket, og de kunne vælge mellem ham og Barnabas. Og senere, da Jesus hang på korset, der blev han spottet. Det er Adam og Evas historie, det er vores slægtshistorie, det er menneskehedens historie, der udtrykkes i de her ord. Det er syndefaldet. Det er den nedadgående spiral. Vi vil nok bruge nogle andre ord, hvis vi skulle skrive salme 1. Men vi har den nedadgående spiral, den udtrykker sig i alle steder, hvor der er mennesker, fordi vi er præget af det her fald. Og jeg vil sætte tre ord på den nedadgående spiral på salme 1 for vores kultur. Det første ord er individualisme. Individualisme. den grundtanke, at jeg først og fremmest ved, hvem jeg er som individ, og jeg er fri og uafhængig. Jeg er måske autonom. Det betyder at være sin egen lov. Det kan vi godt glemme, at vi indånder simpelthen luft fra en kultur, der er dybt bredet individualisme. Nu er det noget dertil, at ikke engang mit køn er givet. Nej, jeg kan selv vælge, om jeg vil være en mand eller en kvinde. Det er bare et eksempel på, hvor radikalt individuelt vi definerer livet. Det kan lyde som frihed, men det er en meget stor belastning. I forlængelse af individualisme har vi haft relativisme. Altså alt er relativt. Det der er rigtigt for Pelle er ikke nødvendigvis rigtigt for mig. Eller sandhed er noget, jeg selv definerer. Jeg hørte et radioprogram i P1 tema om utroskab, hvor en, der var på besøg i studiet, sagde, at han var utro mod sin ægtefælle, men det betragtede han som troskab mod sig selv. Lad os lige tage den igen, ikke? Jeg er så utro mod min ægtefælle, men det er egentlig troskab, fordi jeg er utro mod mig selv, når jeg gør det. Og det, jeg føler, er rigtigt. Jeg citerer ham ordret. Det siger noget om, hvor gennemgribende den her spiral, den her nedadgående spiral er i vores egen kultur. Individualisme, relativisme. Og det leder let til kynisme. For hvis alt er lige rigtigt og forkert, så er det en stor risiko, at alt også er ligegyldigt. Lige meget, det kan være lige meget. Jeg bliver apatisk. Jeg kan ikke rumme at være menneske i den spiral. Så salme 1, når vi lige dykker ned i det, sætter ord på noget, men nogle få vers, det som poesi kan, som også kendetegner den kultur og det liv, vi er en del af. De her træk ved vores kultur, de er dybe. Vi kan ikke bare beslutte, nu er det lige anderledes. Men vi kan prøve at høre det her kald, der er i den her salme, til at leve på en anden måde. Der findes en anden rejse. En anden måde at leve på. Hvor hjertet hænger ved Gud. Hænger ved Jesus, som Luther vil formulere det. I salmen her siges det. Salig er den, som ikke går den vej, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Tora er det ord, der bruges, og det er fordi vi er i det gamle pagt, i det gamle testamente, for der var Guds nærvær helt særligt knyttet til loven. Der var Gud nær. Ordet for grunder, hagar på hebraisk, betyder egentlig at gentage noget, at sige det. Det er ikke bare sådan at tænke filosofere over det. Når man grunder over noget, så gentager man det for sig selv. Hvis I har set ortodokse jøder stå og bede, så kan I se lige præcis det her fænomen. De står og gentager ordene. Lykkeligt, står der, er det menneske. Det er måske bedre at oversætte det. Velsignet er det menneske, som det er i mange engelske oversættelser. Velsignet, blessed. At være velsignet betyder, at et lys skinner på en. Et ansigt skinner på en. Det ligger i ordet velsignelse. Det er det, det egentlig betyder. I den nye pagt, som vi lever i, der er det Jesus, der opfylder loven. Han er lovens fylde. Så vi kunne oversætte det på den her måde. Velsignet være den, der har sin glæde ved Jesus. Og lader sig fylde af hans ord. Velsignet er den, der har sin glæde ved Jesus og lader sig fylde af hans ord. Det er simpelthen der, vi vil starte den her rejse ind i bøndens verden. Ikke med bestemte måder at bede på, det kommer vi også til at tale om. Ikke med praksis, det kommer vi også til at tale om. Men med selve den glæde ved Jesus, som er det dybeste motivation for at bede. En lyst til at være sammen med ham. Det er Jesus-glæden. Og det gode ved den glæde, det er, at den er uafhængig af, hvordan det går med min eksamen. Ikke fordi jeg ikke kan bede for det, det kan jeg bestemt. Men glæden ved at søge bøn, ved at søge fællesskab med Jesus, er uafhængig af, hvordan det lige går med min eksamen. Hvordan jeg lige har det. Om jeg lige er blevet droppet af kæresten. Eller om jeg har det job, jeg drømmer om. Fordi den er grundet på noget andet end mig. Den er grundet på Jesus. Den måde, han levede på. Den måde, han døde. Og den måde, han opstod. Der er simpelthen en glæde, der er tilgængelig for enhver, der er døbt og tror på Jesus, som ikke er afhængig af, hvordan mit liv er lige nu. Og når vi lever i den glæde, så kan det siges om os. Han eller hun er som et træ, der er plantet ved bækken. Et træ planter ikke sig selv. Der er nogen, der planter det. Gud har plantet dig et sted ved sit eget nærvær, på grund af det, Jesus har gjort. Du har et hvilested. Ud af at leve med ham, kan du bære frugt til rette tid. Hvis du er en utålmodig sjæl, ligesom mig, så kan du måske høre, om der er en tid til at bære frugt. Dets blade visner ikke. Alt, hvad han eller hun gør, lykkes for ham. Vi kan godt høre, at det egentlig er en beskrivelse af Jesus. Og det liv, han har, det får vi del i, når vi er plantet der ved bækken sammen med ham. Jesus siger i Johannes evangeliet, enhver, som tror på mig, enhver, som tror på mig, for hans eller hendes indre, skal der rende en kilde af levende vand. Enhver, som tror på mig, for hans eller hendes indre, eller i hans eller hendes indre, skal rende en kilde med levende vand. Det er den bæk. Det er der, du og jeg er plantet. Det er der, bønden begynder. Der er tider i vores liv, hvor det bestemt ikke opleves på den måde. Det er der også i mit liv. Hvor det opleves tørt. Ufrugtbart. Hvis jeg går ud og kigger på mit æbletræ, der står midt i haven derhjemme, op på Tingvej, så er der ikke nogen frugt på det lige nu. Hvis jeg råber af det, kommer der desværre ikke frugt af det. Det er ikke rette tid til frugt lige nu. Men det er plantet. Og når foråret kommer, og vandet og solen, så kommer der frugt igen. Det træ minder mig om et billede fra Jobs bog, hvor billedet af træet bruges. Så prøv at lyt godt, når jeg læser de her ord for jer fra Jobs bog. For et træ er der håb. Hvis det fældes, kan det skyde igen. Det holder ikke op med at sætte friske skud. Selvom rødderne i jorden er gamle, og stubben dør i mulden, gror det igen, så snart det mærker vand, og sætter grene som et nyplantet træ. For et træ er det håb, siger Job. Også når det opleves tørt, der er altid håb hos Jesus. Selvom rødderne er gamle og stubben dør i mulden, gror de igen, så snart det mærker vand. Måske er det en tid for dig og dem, du lever med i hverdagen som disciple af Jesus, at dit bønsliv gror igen. At det mærker vand. At du mærker, ja, jeg er et træ, der er plantet ved en kilde, der er langt større end mig selv. Og der kan jeg få et liv og en kærlighed, som jeg ikke kan få andre steder. Lad os rejse os og bede sammen. Måske har du siddet og lyttet i dag, uden at du kender Jesus. Men af en eller anden grund er du havnet her til gudstjeneste. Måske har nogen taget dig med. Og når jeg har talt, så har du kunnet mærke en åndelig tørst. En længsel. Og dig, der har det sådan, er den første, jeg vil bede sammen med nu. Far i himlen, jeg beder for de her os, som ikke kender dig. Vi måske kender nogen her i kirken, der har taget os med, eller på en eller anden måde grund er vi her. Men du kender os alle sammen. Så jeg beder for alle jer, der står med den her længsel, efter at far, du virkelig er der. Kom med dit levende vand. Så beder jeg for de af os, som har kendt dig længe, Jesus, eller i noget tid, og som bare længes efter frisk vand, og sidder der ved kilden, og lyt til vandet, din stemme, Jesus, dit ord, og mærk liv. Og jeg beder for de af os, Jesus, som har det sådan, at vi ikke kan bede. Vi er trætte. At der vil din kilde bare bryde ud. Og din ånd bede i vores indre. Abba, far. Som dit ord siger. Jeg beder, at du må tage os i hånden, Jesus. Med ind i bøndens verden. Der hvor dit ord bliver nyt for os. Der hvor dit nærvær møder os med en glæde og med en frihed, som ikke kommer fra os selv. Kom, Jesus. Du som er livets vand. Verdens lys. Du som døde og opstod igen. Du som er alfa og omega. Du som var med, da alt blev til, da den her verden blev til. Du som med dine øjne så på os, da vi stadig var foster i mors liv. Du som kender alle ting. Du som sætter fri, frelser og helbreder og genopretter.